สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้มัม I want to hear your story คือหนังสือแนวไกด์ไดอารี่หรือสมุดบันทึกแบบมีคำถามนำสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะออกแบบมาเพื่อช่วยให้เล่าชีวิตของตนเองอย่างเป็นระบบตั้งแต่วัยเด็กครอบครัวเดิมความทรงจำสำคัญความสัมพันธ์บทบาทการเป็นแม่ไปจนถึงความเชื่องานและช่วงเวลาที่หล่อหลอมตัวตนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสร้างเรื่องเล่าต่อเนื่องแบบงานเขียนวรรณกรรมแต่เน้นการชวนให้ทบทวนและบันทึกประสบการณ์ผ่านคำถามที่คัดสรรมาอย่างรอบด้านจุดประสงค์หลักคือการเก็บรักษาความทรงจำของแม่ไว้เป็นมรดกทางครอบครัวและเปิดพื้นที่ให้ลูกหรือคนในบ้านได้เข้าใจชีวิตของเธอในมิติที่มักไม่ถูกเล่าออกมาบ่อยๆในชีวิตประจำวันด้วยรูปแบบที่เข้าถึงง่ายหนังสือจึงเหมาะทั้งเป็นของขวัญและเป็นเครื่องมือสร้างบทสนทนาระหว่างคนต่างรุ่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างคำถามที่พาแม่เล่าย้อนชีวิตอย่างเป็นลำดับจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การจัดคำถามเป็นลำดับขั้นทำให้การเล่าเรื่องไม่กระโดดไปมาและไม่กดดันผู้เขียนมากเกินไปคำถามถูกออกแบบให้เริ่มจากความทรงจำพื้นฐานค่อยไล่ไปสู่เหตุการณ์สำคัญและประสบการณ์ที่ซับซ้อนกว่าวิธีนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ไม่ถนัดเขียนเรื่องราวยาวเพราะการมีกรอบช่วยลดภาระในการคิดว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนหนังสือแนวนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบสั้นแบบกรอกข้อมูลแต่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการคิดทบทวนอย่างมีทิศทางเมื่อผู้ตอบค่อยเดินผ่านช่วงชีวิตทีละตอนภาพรวมของตัวตนและประสบการณ์จะชัดขึ้นทั้งยังช่วยให้เรื่องราวส่วนตัวมีความต่อเนื่องมากพอที่จะส่งต่อให้ลูกหลานอ่านได้อย่างเข้าใจนี่คือเหตุผลรูปแบบคำถามนำมีคุณค่ามากกว่าสมุดเปล่าเพราะมันเปลี่ยนความทรงจำที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างและอ่านต่อได้จริงประเด็น2การเก็บรักษาความทรงจำครอบครัวในฐานะมรดกข้ามรุ่นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงให้แม่เล่าเรื่องชีวิตตัวเองแต่ทำหน้าที่เป็นภาชนะสำหรับเก็บความทรงจำของครอบครัวในระยะยาวคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การสร้างมรดกทางอารมณ์และประวัติศาสตร์ส่วนตัวที่ลูกหลานจะกลับมาอ่านในภายหลังแล้วเข้าใจที่มาของบ้านของตนเองมากขึ้นหลายครอบครัวมีเรื่องเล่าที่สูญหายไปเพราะไม่มีใครจดไว้โดยเฉพาะเรื่องเล็กที่ดูธรรมดาแต่มีความหมายต่อการก่อรูปตัวตนเช่นวิธีที่แม่เติบโตขึ้นค่านิยมที่รับมาบทเรียนที่ได้จากช่วงเวลายากลำบากหนังสือชนิดนี้จึงทำหน้าที่คล้ายคลังความทรงจำที่จับต้องได้และช่วยให้ประวัติครอบครัวไม่กระจายหายไปตามการเวลาการบันทึกในรูปแบบนี้ยังมีความสำคัญเพราะเปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังเห็นความต่อเนื่องระหว่างอดีตกับปัจจุบันไม่ใช่แค่รู้ว่าแม่เป็นใครแต่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงคิดและตัดสินใจแบบนั้นประเด็น3การชวนเปิดใจผ่านคำถามที่แตะทั้งความสุขความท้าทายและความเปราะบางแม้หนังสือจะดูเป็นของขวัญที่อบอุ่นแก่นจริงๆของมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แม่เล่าทั้งด้านที่ภูมิใจและด้านที่ยากจะพูดถึงคำถามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสำเร็จหรือเหตุการณ์น่าจดจำแต่ครอบคลุมประสบการณ์ที่ทำให้เห็นความเป็นมนุษย์อย่างครบถ้วนเช่นความผิดหวังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อชีวิตและบทเรียนที่ได้จากช่วงเวลาที่ยากลำบากมิติแบบนี้ทำให้หนังสือไม่เป็นเพียงอัลบั้มความทรงจำสวยงามแต่เป็นพื้นที่ให้เกิดความจริงใจและความลึกทางอารมณ์การเล่าเรื่องผ่านกรอบที่อบอุ่นช่วยให้ผู้ตอบไม่รู้สึกว่ากำลังถูกสอบถามแต่รู้สึกว่าได้รับเชิญให้สะท้อนชีวิตของตนเองอย่างเป็นมิตรสำหรับลูกที่อ่านภายหลังประเด็นนี้มีความหมายมากเพราะมันทำให้เห็นว่าแม่ไม่ได้มีเพียงบทบาทผู้ดูแลครอบครัวแต่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความกลัวความหวังและการเติบโตในแบบเธอเองประเด็น4บทบาทของหนังสือในฐานะของขวัญที่สร้างบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกหนังสือเล่มนี้ถูกวางตำแหน่งชัดเจนในฐานะของขวัญที่มีความหมายมากกว่าของใช้ทั่วไปเพราะมันไม่ได้จบลงเมื่อให้ไปแล้วแต่เริ่มต้นกระบวนการพูดคุยในครอบครัวทันทีคุณค่าของมันคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการรับรู้กันแบบผิวเผินไปสู่การรับรู้ชีวิตอีกฝ่ายอย่างลึกขึ้นลูกที่ให้หนังสือกับแม่จึงไม่ได้มอบแค่สมุดบันทึกแต่มอบโอกาสให้เกิดการเล่าเรื่องและการฟังอย่างจริงจังซึ่งเป็นสิ่งที่ในชีวิตประจำวันมักเกิดขึ้นไม่บ่อยหนังสือประเภทนี้เหมาะกับช่วงเวลาที่ครอบครัวอยากสร้างความหมายร่วมกันเช่นวันแม่วันเกิดหรือช่วงที่ต้องการเก็บเรื่องราวของคนสำคัญไว้ก่อนจะสายเกินไปจุดแข็งคือมันมีทั้งความเป็นของที่ระลึกและเครื่องมือสื่อสารในเวลาเดียวกันจึงตอบโจทย์ผู้ที่อยากให้ของขวัญซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์จริงไม่ใช่เพียงทั้งความประทับใจชั่วคราวประเด็นสุดท้ายความเรียบง่ายๆของรูปแบบที่ทำให้การบันทึกชีวิตเข้าถึงได้สำหรับทุกวัยในเชิงรูปแบบหนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จเ พราะทำเรื่องใหญ่ให้เล็กลงและเริ่มได้ทันทีไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนสูงหรือเคยเขียนชีวประวัติมาผมก็สามารถตอบคำถามทีละข้อได้ความเรียบง่ายนี้สำคัญมากเพราะหลายคนอยากเก็บเรื่องราวชีวิตไว้แต่ติดที่ไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงอย่างไรหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทางเข้าสำหรับการเขียนเชิงสะท้อนตนเองโดยไม่ทำให้รู้สึกว่าต้องผลิตงานเขียนที่สมบูรณ์แบบผลลัพธ์คือมันลดแรงต้านทางจิตใจและช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเมื่อการเริ่มต้นง่ายการบันทึกต่อเนื่องก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นนอกจากนี้รูปแบบที่ไม่ซับซ้อนยังเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการกิจกรรมร่วมกันแบบค่อยๆเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบและสามารถกลับมาเติมคำตอบภายหลังได้หนังสือแบบนี้จึงไม่ได้เด่นเพราะความซับซ้อนทางวรรณศิลป์แต่เด่นเพราะออกแบบประสบการณ์การเล่าเรื่องให้ใช้งานได้จริงและเป็นมิตรกับผู้ใช้หลากหลายวัยโดยสรุปมอม Want to hear your story เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังมองหาหนังสือของขวัญที่มีความหมายลูกที่อยากรู้จักแม่ในมุมที่ลึกขึ้นและครอบครัวที่ต้องการเก็บเรื่องราวส่วนตัวไว้เป็นหลักฐานทางใจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความรู้สึกเพราะช่วยจัดระเบียบความทรงจำกระตุ้นการทบทวนชีวิตและสร้างบันทึกที่ส่งต่อได้จริงในอนาคตสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวใกล้เคียงคือความสมดุลระหว่างความง่ายในการใช้งานกับความลึกของเนื้อหาหรือมองหาของขวัญที่มีคุณค่าต่อเนื่องมากกว่าความสวยงามภายนอกจะได้ประโยชน์จากเล่มนี้มากเป็นพิเศษในฐานะงานประเภท Guided Journal หนังสือเล่มนี้ชัดเจนในบทบาทของมันคือช่วยให้การฟังและการเล่าเรื่องเกิดขึ้นจริงๆระหว่างคนในบ้านหากคุณต้องการสนับสนุน Jeffrey Mason คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่